Ciu niai sonjoi estes gravai? Ien malnova popola historio pri la gravezzo au ne de niai sonjoi. Maliuna viro logis en domo apud rivero. Iun nocton li sonjis che ocasos granda dangero, sed en la sonjo Dio sendis angeloen por savi lin. Comencis pluvi, cae la naibaro de la viro alvocis lin, cae diris, Signoro, oni diras che la rivero inundos la regionon, venu con mi al secura loco per auto. La viro diris, Ne, mi estas tranquilla citie, Dio savos min. Pluvegis, la rivero ec inundigis, la aquo pli altigis ie la nivelo de la domo. La viro iris alla supra chambro de la domo. Du sav laborantoi alvenis per boato. Signoro, ili diris, la rivero ec inundigias, ni petas, venu al secura loco cun ni per citio boato. Sed la viro diris, Ne, mi securos citie, Dio savos min. La pluvo malpliigis ce la domo, sed pluvis ancora river supri. La rivero inundegis, la aquo pli altigis. La viro eliris tra la fenestro, cae iris sur la supron de la domo. Du aliai sav laborantoi alvenis super la domo per helicoptero. Signoro, ili criis, la rivero inundegias. Ni petas, venu al secura loco cuni per helicoptero. Sed la viro diris, Ne, mi securos citie, Dio savos min. La rivero inundegis. La aquo faligis la domon. La viro sub aquigis. Pro tio che li estis bona viro, li iris al cielo. Tie li iris al Dio, cae diris, Cial vi permessis che mi mortis? Mi credis ie vi. Cial vi ne savis min? Dio respondis, Cion vi diras? Mi sendis auton, boaton, cae helicopteron por savi vin. Ciune?